Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Mõtle tervelt. Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.
Head Kuku kuulajad, eetris on Mõtle tervelt tervise ja arstiteaduse saade. Täna me räägime sellest, mis saab inimesega vananedes, eriti tema närvisüsteemiga, eriti tema ajuga, kõik võimalikest neurodegeneratiivsetest, ehk siis närvisüsteemi lagundavatest tõbedest, aga ka sellest, mis vananemisega kaasas käib. Ja küll oleme kutsunud Ida-Tallinna Keskhaigla ja Neli Kliiniku kliinilise neuropsühholoogi Rene Randveeri. Tere!
Tervist!
No, kõigepealt nagu aegajalt ikka, kui amet on keerukas tava kõrvale, siis mis amet see kliiniline neuropsühholoog on? Miks see ei ole sama amet, nagu me teame ja oleme siin saadetes käsitlenud psühhiaatri oma ja mille taust üldse on?
Võib-olla alustaks sellest terminist, mis on kuulajale ehk tuttavam on psühhiaater. Ja psühhiaater on arst. See tähendab, et ta on lõpetanud ravi eriala meditsiini õpetavas ülikoolis ning läbinud ka residentuuri psühhiaatri alal. Ja siis tema tegeleb siis patsientidega, kellel on erinevaid psüühikahäireid, kes kannatavad erinevate psüühikahäiretel. Kliiniline psühholoog ei ole arst, et ta on kõrgharidusega spetsialist, see tähendab seda, et tal on lõpetatud magistrikraad spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale.
Ehk et tegemist on psühholoogiga, kellel on veidi laiem arusaam inimese tervisest?
Võib-olla, jah, pisut sügavam isegi, võib-olla mitte laiem, et mul on selline arvamus, et tead tänapäeval sellist akadeemilist psühholoogiat õpetava ülikooli juures antakse üsna laiapõheline arusaam inimese, ütleme, organismi toimivusest, psüühika toimivusest ja kliinilise psühholoogia, ütleme, sellise süvitsi kliinilis psühholoogiat õppiv inimene vaatab seda nagu põhjalikumalt, et ta vaatab selliseid naaberdissipliine võib-olla ka näiteks psühopatoloogia, psühiaatria, aga ka näiteks narkoloogia, bioloogiline psühholoogia, neuropsühholoogia, et saada võimalikult terviklik pilt, et olla valmis aitama inimesi, kellel on psüühikahäire.
Kui saabub su juurde patsient, siis mis on tema kurtmised ja millisel moel jõuad sa siis aru saama nii, millised on probleemid, mida vaja lahendada?
Kuna ma olen staaži poolest peamiselt haiglas töötav psühholoog või siis sellise haigla taustaga, siis ma tunnen ennast kõige kindlamini rääkides just sellest praktilisest tööst, et ma töötan neuroloogia keskuses, neuroloogia osakonna juures, kus võtan vastu patsiente nii polikliinikus kui ka siis statsionaarseid patsiente, kes tulevad osakonda uuringutele. Et kui polikliiniku patsient tuleb, siis sageli need on üsna spetsiifiliste kaebustega inimesed, kes suunatakse, et oluline on ära märkida, et nad ei tule ise otse minu juurde, vaid nad suunatakse eri arsti suunamisel, see tähendab sageli on selleks neuroloog, aga on tulnud ka ette olukordi, kus on suunanud taastusarst või siis psühhiaater, aga just antud juhul sageli on selleks neuroloog ja kõige sagedasem, ma võin öelda oma pea 7-aastase praktika juures, ma võin öelda, et kõige sagedasemeks kaebuseks või suunamiseks on see, et inimene kaebab mäluhäiret.
Meil kõigil on mäluhäired. Ma ei mäleta, et mul oleks kunagi olnud olukord, kus mäluhäireid ei ole. Ikka ei tule midagi meelde. Olgu see siis eksamisituatsioon või mingi muu asi. Millistest mäluhäiretust on jutt, et kui me räägime, et see vajab erilist tähelepanu?
et võib-olla täpsustuseks võiks sellest mõelda niimoodi, et meil kõigil võib olla mälualaseid tähelepanekuid ja kaebusi ja eksimusi, mis on seotud mäluga, aga see kõik ei peegelda mõnda häiret, et sageli me alustame ikkagi subjektiivsetest tähelepanekutest, kas meie enda või lähedaste poolt vaadatuna. Kui see tekitab meil igapäevaelus või meie lähedastele, see tähendab siis meie eksimused juba, noh, ütleme, et kui on tegemist mõne haigusega ja siis mina ise enam seda väga ei märka, võib-olla ei pööra sellele tähelepanu, et see on nii kaugel arenenud juba, et siis ma tulen koos lähedastega, kui see tekitab piisavalt stressi mulle või lähedastele, siis on alust meditsiiniliseks sekkumiseks ja see asja vajab täpsemat uurimist. See tähendab seda, et mõned olulised asjad jäävad juba tegemata. See ei ole lihtsalt see, et ma olen ärritunud, et ma ei suuda nii nagu ma varem olin harjunud lennult haarama teadmisi, tegema paralleelselt mitut erinevat tegevust, et mul on võib-olla süvenenud hajameelsus, aga ma ei mõtle selle peale, et seal võib olla mingisugune väga lihtne ja loogiline põhjus, näiteks see, et ma olen viimasel ajal vähem maganud, ma olen olnud rohkem stressis, minu töökoormus on suurenenud või on näiteks riknenud minu mõni isiklik suhe.
Aga nüüd, mida peaks inimene ise, kui ta saab või siis lähedased silmas pidama, et mis need väga konkreetseks minnes siis nagu sellised ilmingud on, kui inimene unustab mille ära? Nädalapäeva, millised need asjad välja näevad?
Et siin peab vaatama hästi palju seda inimese vanust ka. Et mina näen, ütleme, keskmine inimene, kes vastuvõtule tuleb, on vanem kui 65. Alates seal 65-70 ja nii edasi.
Selles vanuses on ju mõnes mõttes loomulik, et teatud noh, nii-öelda mälufunktsioonid ja ajufunktsioonid leebuvad, kui viisakalt öelda.
Jah, tõepoolest, et see ongi väga oluline, kuidas eristada normaalsest vananemisest tingitud muutus, mis on seotud ajus asetleivat muutustega, haiguslikust muutusest. Ja tõepoolest siin peab suhteliselt süvitsi ja detailselt uurima neid kaebuseid ja nende iseloomu, nende kulgu, ajalist raamistikku. Küsisite, et millised kaebused või probleemid oleks nagu iseäranis sellised, mida peaks silmas pidama või millele peaks koheselt reageerima, et sellised asjad nagu näiteks nimede unustamine, võtmete või rahakotti või prilli asukoha kohene mitte meenumine, lähen või näiteks inimene läheb teise tuppa ja siis mõtleb, et aga miks ma nüüd siia läksingi või mida ma siia tegema nüüd läksingi, et sellised asjad, kus, kui need on ainult taolised probleemid, mis esinevad, aga midagi olulist siiski see asi tuleb pärast meelde, kui ma korraks nagu rahunen maha, mõtlen järele, elu ja töö läheb nagu edasi, siis seda ei saa öelda, et see oleks rangelt mõttes haiguslik, aga kui hakkavad ilmnema tõsised probleemid erinevates elusituatsioonides, ka tuttavates olukordades, näiteks, et kogu aeg jätan pliidi sisse või olen ära unustanud, kuidas näiteks endale võileiba teha või kuidas kahvlit õigesti käes hoida, kuidas nööpe kinni panna, kingapaelu siduda või siis kipun ka tuttavas kohas ära eksima. Et kui sellised nagu juba hästi sisse tallatud rajad selles mõttes tegevuste mõttes hakkavad ununema, see on tõsine ilming selle kohta, et tegemist võiks olla probleemiga.
Mida sellega saab ette võtta? Et ma saan aru, et kui su juurde tulevad inimesed näiteks neuroloogi või kellegi muu suunamisel, siis sinu ravimeetodite hulka ei kuulu medikamendid või kirurgiline sekkumine. Mm-hmm. Mida saab teha?
Jah, et kõik sekkumiste planeerimine ja nende täidvimine algab korrektsest ja täpsest diagnoosist.
Kui täpselt üldse on võimalik selliste hädade puhul nii-öelda seda diagnoosi fokuseerida, kuna põhjusi võib olla ju hästi palju?
Jah, et on võimalik väga täpselt, kui on pealehakkamist aega ja teadmisi, kuidas seda teha. Ja need teadmised tegelikult ja meie võimalused on väga head ka siin Eestis. Et kõige aluseks on põhjalik ja korrektne haiguslugu, et seda inimest tuleb väga põhjalikult intervjueerida ja küsitleda. Sageli arsti, ei perearstil, ei eriarstil ei ole selleks sageli aega, sest seal on väga pikad järjekorrad ja neil ei ole tihti selleks aega, et küsitleda nende mäluhäirete tagamaad. Et tihti ongi niimoodi, et need inimesed tulevad ilma selleta, et oleks võetud põhjalik haiguslugu ja siis tuleb hakata nagu sellest pihta, et täpsustada kaebuseid, nende tekke aega, kulgemist, ajalist raamistikku, nende sisu, siis haiguslugu, kaasuvaid haiguseid, elulist olukorda praegu, vaimse tervise ajast ajalugu, et ütleme suhet alkoholiga, muid kahjulike harjumusi, et igasuguseid toimetuleku strateegiaid, et noh, et milline see praegune hetkesituatsioon on, aga sa pead üsna põhjalikult teda küsitlema.
Kas ma saan õigesti aru, et kuna kõik need nii-öelda närvisüsteemi pika aja jooksul tekivad muutused, mida noh, elamine vaieldamatult on pika aja, kus ütleme siis mingisugune tõbi, mis võib-olla koormab, et mida pikema aja jooksul häda tekib, seda pikem on ka vajadus vestluse ja diagnoosi järele, et aru saada, kuidas see on tekkinud?
Jah, vajadus on alati enam-vähem ühesugune, aga just selle küsitlemise põhjalikkus sõltub sellest, kuivõrd tüüpilised need ilmingud on. Vanema seas kaebab mäluhäireid, siis esimese asjana on tarvis eristada, kas see on muutused on normaalsest vananemisest, normaalsest ajuvananemisest või võib see olla haiguslik. Ja sageli no, ainult küsitlemisest ei piisa. Ütleme, me räägime praegu sellest inimesest, kes on täiesti adekvaatne, oma igati orienteeritud ja ta suudab anda sisulisi vastuseid. Ja ta mäletab oma nagu elu ja oskab anda sellised õigeid detaile, et mida saab kasutada. See ei ole alati nii, aga antud juhul me räägime seda tüüpi inimesest, et siis tuleb ta kindlasti saata edasi täpsustavatele uuringutele. Et kliinikus, see tähendab siis haiglas, sageli tehakse ka vereanalüüsid, et kõrvale jätta, noh, ütleme, selline tunnetusäire või näiteks mäluäire, see võib kaasnada ka sellise mõne sellise probleemiga, nagu näiteks mõne vitamiini, näiteks B-gruppi vitamiini puudus või kilpnäärme probleemid, erinevad südamehaigused, et kõik see, mida me võime lihtsate vereanalüüside abil kõrvale jätta, et noh, näiteks ka borrelioos, mis on Eestis väga levinud, et ka selles osas alati tehakse see analüüs, sellepärast, et ka see võib anda taolisi ilminguid kesknärvisüsteemis. Et üks meetod, mida sageli kasutatakse, on peaaju piltdiagnostika, see tähendab seda, et kas kompuutertomograaf või siis magnetresonantstomograaf, et viimane on siis täpsem, annab nagu täpsema pildi selle aju anatoomia kohta, aju nagu tervise kohta, et vaadata seda, kas ei ole mingisuguseid mahulisi muutusi, kas inimesel, missuguse tervise juures on veresoonkond peaajus, et kas midagi peaajus ei signaliseeri ja ei ole nagu, ei seleta neid mälualaseid kaebuseid, eriti vanemajalise inimese pool.
Et ja kui ei seleta, siis on põhjust vaja otsida mõjalt ja millised on need, nimetame siis, teraapilised võtted, mida saab inimesel rakendada või see on siis kombineeritud juba medikamentide ja teraapiatega?
Et siin peab minema tegelikult veel edasi, et kui me oleme seda inimest põhjalikult küsitlenud, põhjalikult uurinud ja endiselt ei leia neid kaebuseid, siis tegelikult on võimalik teostada ka erinevaid psühholoogilisi uuringuid, kus kohas kasutatakse erinevaid mõõdikuid, teiste küsimustike selleks, et täpsemalt vaadata kas vaimset võimekust, emotsionaalse seisundi häiritust, et me ei ole täna veel rääkinud depressioonist ja ärevushäiretest.
Mida me teeme pärast vaheaega kindlasti?
Aga kindlasti see on väga oluline, ette rutatus ütlen, et need on väga olulised probleemid, mis ka kui mitte primaarselt ei seleta neid kõiki neid probleeme, mis inimesel võivad tekkida toimse tervise puhul, aga sageli ka füüsilise tervise puhul, seletamatud sellised valud erinevad, kui nemad seda, kui selline, noh, ütleme ükski haigus, me ei leia midagi, siis me peame hakkama mõtlema psühiaatrilisele probleemile. Ja siin võivad erinevad sellised psühholoogilised, ka neuropsühholoogilised uuringud aidata. Et see on kindlasti üks viis ka koguda juurde neid andmeid, selle inimese, noh, objektiivsed andmeid, et siis juba hakata mõtlema sekkumise planeerimise peale. Küsimus oli siis selline, et mis võtteid me kasutame, et kui arst kasutab peamiselt medikamentoosset lähenemist erinevaid ravimeid, nagu ma alguses ütlesin ka, et nii-öelda õige ravitaktika või sekkumistaktika valimiseks on tarvis õiget diagnoosi, kui see on meil käes, siis või vähemalt meil on mingi hüpotees, siis me võime, siis arst saab kirjutada ravimit, psühholoog või kliiniline psühholoog ravimit kirjutada ei saa, aga psühholoog saab kasutada psühhoterapeutilisi tehnikat ja psühhoterapia lähenemist.
Sellest aga räägimegi pärast vaheaega, mis hakkab kohe. Meil on saates külas Ida-Tallinna Keskhaigla ja Nelikliinik kliiniline neuropsühholoog Rene Randver. Mina olen saatejuht Maarja Strandberg ja nagu öeldud, kuulake meid pärast vaheaega.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda Nelikliinik.
Head kuulajad, mõtle tervelt, tervise ja arstiteaduse saade jätkub. Meil on külas Ida-Tallinna Keskhaigla ja Nelikliinik kliiniline neuropsühholoog Rene Randver. Jõudsime sinna maani, et on olemas erinevad mitte medikamentoossed tehnikad, näiteks sellega, selleks, et toime tulla, ütleme siis mäluäiretega, mis võivad olla põhjustatud meie närvisüsteemi ealisest või siis haiguslikust vananemisest. Millised need on? Jällegi... Mitte selleks, et öelda, et nüüd, et hakake seda ise ravis kasutama, et inimestel oleks ettekujutus, et millised need teraapiameetodid on, sellepärast, et üks asi, mis lihtsalt kommentaariks öeldud, mis siin on välja tulnud ka varasematel vestlustel psühiaatritega, on teatav selline ettevaatlikus või hirm, mis tähendab seda, et psühiaatri on mõnes mõttes stigmatiseeritud, seda väga pika aja jooksul, et et inimesed häbenevad, kardavad, on hirmunud minema oma vaimsete hädadega arsti juurde ja siis me oleme nendes saadetes just käsitlenud seda, et miks ei ole põhjust hirmu tunda ja muuhulgas kirjeldanud ka ravimeetodeid. See on ka see küsimus.
Mm-hmm. Et stigma on väga oluline ja see on erinevates ühiskondades erinev, et kus ühiskondades, mis on olnud varasemal suletud ja kus kohas on nendest asjadest vähem räägitud, ka neid peidetud, nagu näiteks ühiskond, kust meie varasemalt oleme nagu tulnud, siis seal ongi seda stigmat ka rohkem ja psühiaatrid ja kliinilise psühholoogid ja teised vaimse tervise spetsialistid peavad tegema rohkem tööd, aga ka ütleme ka riigiametnikud, ka tervise edendajad peavad tegema nagu tugevamat tööd, et seda teadlikkust tõsta ja seeläbi seda valehäbi seda varjamist vähendada, et sageli inimesed ei ootavad, mis tahes tegelikult tervise puhul, et inimesed pigem, tervise rikke puhul inimesed pigem ootavad ja ootavad, et äkki läheb ise üle või proovin ise midagi, küsin apteekrilt.
No need asjad ei lähe ise üle.
Kuidas kunagi? Ütleme nii, et vaimse tervise puhul pigem oodatakse samuti, aga võib-olla oodatakse veel kauem või siis normaliseeritakse seda. Näiteks kui inimesel on depressioon, pikaajaline depressioon tekkinud, siis pigem see nagu oma elu ehitatakse selle ümber ja pigem oma peas mõeldakse sellest nii, et see peabki nii olema. See elu ei peagi lihtne olema. Ma peangi sellega toime tulema ise ja ütleme nii ka, et võib-olla teatud gruppides on seda sellist mõtlemist rohkem, võib-olla mehed rohkem, naised vähem, aga lihtsalt inimesed võib-olla kipuvad mõtlema nii, et abi küsimine on nõrkus, et mul ei ole ju midagi häda tegelikult, käed, jalad küljes, hingan, süda töötab, saan tööd teha, et mul ei ole õigust tegelikult viriseda.
Aga sellistel nii-öelda kannatustel või probleemidel põhinevad ka kõik võimalikud kultuurilised ja mütoloogilised arusaamad sellest, et inimese elu ongi kannatus ja kannatada tulebki, et kas seda laadi mõtteviisid nagu veel toetavadki siis sellist nii-öelda ise toimu tuleb?
Ma usun, et muu hulgas kindlasti, et see ei ole kindlasti ainukene põhjus ja see ei ole kõike seletav, aga kindlasti see võib anda nagu ainest sellest, et inimesed normaliseerub seda tüüpi mõtlemine, et ja need haigused kahjuks, näiteks meeleoluäired, pigem meeleoluäired rohkem, ärevusäired võib-olla natuke vähem, aga ka ärevusäired, et kuna nende raviks mõeldud, ütleme, seal on kahte tüüpi sellise standardiseeritud ravi, mida saab nimetada tõenduspõhiseks või suurima tõenduspõhisuse baasiga või teadmistega.
Parim võimalik nii öelda.
Ma isegi ei julgeks öelda parim võimalik, aga teada olevalt kõige suurema sellise tõendusega, tõendusalase infoga või faktidega toetatud raviviisidest on medikamentoosne ravi, näiteks depressiooni puhul on antidepressiivne ravi ja psühoteraapia. Et nüüd juba riburadapidi on lisandumas teissuguseid, mitte medikamentoosseid ravitehnikaid, aga kui me täna räägime, ütleme eeskätt psühoteraapiast, aga ka põgusalt medikamentoossest ravist, siis seda tüüpi haigused Esiteks selle ravi efekt, kui inimene võtab ravimit, see kohe ei ilmne. Ta ei ole nagu valuvaigisti, ta ei ole nagu mõni põletiku vastane ravi, mis mõjub kohe, hakkab kohe tööle, vaid selle kliinilise efekti võimalik teke võtab aega. Mõnest nädalast ka kuuni, et inimene peab seda järjepidevalt võtma skeemi kohaselt, nii nagu arst on kirjutanud, ja õnnetuseks kõigi puhul see ikkagi ei toimi, isegi kui see aeg läheb mööda, siis ta ei pruugi oma sellist oodatud toimet, see ei pruugi avalduda, et võib-olla see konkreetne ravi, ütleme valitud ravim, ei aita seda inimest, et võib-olla tema puhul peab siis proovima mingisugust teist ravimit, ja neid ravimid on ka palju erinevaid.
Ennem kui me läksime selle sama depressiooni juurde, oli meil üks katmata teema veel, see sama, milline näeb välja siis psühhoteraapia meetodite hulk, kus üldse ei kasutata ravimeid. Kuidas see välja näeb?
Psühhoteraapia koolkondi on väga palju erinevaid. Võib-olla kõige, ütleme, millega inimesed või mis on kõige levinum, on psühhoanalüütiline koolkond, mida algatas Sigmund Freud ja mida hiljem viljeles edasi Carl Gustav Jung, et sellised psühhoanalüütilised teooriad, mis tänapäeval võib-olla ei ole rangelt mõttes tõenduspõhine, et mis on rohkem keskendunud mineviku traumadega tegelemisele, et me teame seda, et seda mõndades olukordades väga hästi võib seda kasutada, näiteks erinevate lastepõlve traumade puhul, et see võiks nagu toimida. Aga näiteks, mida kasutatakse väga palju maailmas, mis on hästi levinud ja ka Eestis on seda suhteliselt palju kasutatud, on kognitiivkäitumusliku teraapia põhine lähenemine. Ja selle baasiks on aru saam, et inimene on oma mõtlemise, tunnete ja käitumise sellises ringis, et kõik need elementid üksteist toetavad ja üksteist mõjutavad. Et mis tahes psüühikaire, aga ka mitmed erinevad tervisehäired, sellise füüsilise või somaatilise tervisehäired, on lahendatavad või vähemasti nad mahuvad sinna kognitiivkäitumusliku teraapia mudelisse, et näiteks kui meil tekib mõte, et või midagi juhtub, me ei saanud mingi asjaga hakkama, vallanduvad erinevad sellised automaatmõtted ise enda kohta, et see võib, ma võin ise endale, aju võib hästi kiiresti omaks võtta sellise arvamuse, et see ei tunnu mul välja, asi on puhtalt minus, mina ise olen selles süüdi või ja järelikult, või, ja see ei ole esimene kord, kui see asi on juhtunud, et ma olengi kehv nendes asjades ja samas kui ma hakkan mõtlema, siis ma olen ka paljude teiste asjades ebaõnnestunud ja juu siis asja on minus. Ja tegelikult see võib vallandada sellise kaskaadi, et see võib mõjuda hävitavalt enese hinnangule, tekivad selline pikaline kurvameelsus, masendustunne, inimene tõmbub ise endasse, et loomulikult see on lihtsustatud mudel selle kohta, et tegelikult neid tegureid on alati rohkem, aga kui see, ütleme, meil tekib see indiviid, kellel on oma selline bioloogiline ja pärilik baas, et tal on oma selline haavatavuse määr taolist tüüpi häiretele ja kui ta satub sellisesse keskkonda, kus kohas neid stressoreid on piisavalt palju või need on piisavalt intensiivselt, et vallandada see psüühikaire, siis ta ongi seal ja sealt on väga raske iseseisvalt ennast välja mõelda.
Teraapiavõtted on siis millised? Inimese julgustamine või siis ka nii-öelda seansid, kus, noh, ma ei kujuta ette, pool meditatiivselt või mida iganes me ette kujutame, siis antud hetkel siis nagu see kliiniline psühholoog püüab inimese enesusku taastada.
Ja, et psühhoteraapia ei ole kõige mis tahes probleemi pisendamine või surumine sellistesse positiivse mõtlemise raamistiku, et ära mõtle sellest nii, et
just sellepärast, et tavaline inimeste omavaheline toetus on ju see, et patsutatakse õlale, öeldakse, asi ei ole nii hull, ära muretse, et see ei ole psühhoteraapia sisu.
Ja, et kognitiivkäitumusliku psühhoteraapia sisu on pigem selline, et igat asja vaadatakse kui hüpoteesi sellest, et inimesel on mingi veendumus, see võib aga ei pruugi olla realistlik, ehk see võib olla selline düsfunktsionaalne mõtteviis, mis on inimesele aastate jooksul või kümnete aastate jooksul omaksand, aga ta ei pruugi olla, et ta võib olla nagu noh , ütleme ümberlükatav , et sisuliselt need düsfunktsionaalsed mõttemustrid on asendatavad funktsionaalsemate või sobivamatega . Ja selleks , mida tehakse , on see , et kõike üritatakse ikkagi kõigele nendele igasugustele probleemidele üritatakse läheneda teaduslikult . See tähendab seda , et inimesele antakse näiteks , kasutatakse erinevaid töölehti , et neid mõtteid mingisuguses olukorras kinni , noh , nii-öelda dokumenteerida , et tuli see mõte , ma panen selle kirja , et seal on oma ka selline , noh , sisuliselt ka selline loetelu , kuivõrd ma , palju ma sellesse usun , kuidas see paneb mind nagu , kuidas see paneb mind ennast tundma , kuidas ma siis , mida ma siis teen selleks , et sellest negatiivsest tundest vabaneda või kuidas ma siis käitun , ja niimoodi inimene peab näiteks mõtete päevikut , kas nädal või kaks nädalat , ja siis hiljem vaadatakse , kui see tuleb tagasi vastuvõtule , et tõesti seansile tullakse ja inimene käib mitu korda psühhoteraapias , siis vaadatakse see üle , et mida ta leidis . Või siis näiteks , kui inimesel on , oletame , et tal on mingisugune kartus avaliku esinemise ees ja ta üritaks seal saada paremaks , siis kavandatakse minieksperiment , kus kohas planeeritakse näiteks selline sekkumine , et järgmine kord , kui on teada , et tuleb firmas koosolek , et siis inimene mitte ei ürita nii-öelda oma isikut varjata , et jumala eest teda , et ta ei peaks sõna võtma , vaid ta just nimelt kas lepib iseendaga kokku , et ta esitab ühe küsimuse koosolekul või teeb ettekande . Et olenevalt sellest , kuivõrd raske see probleem selle inimese jaoks on ja kuivõrd motiveeritud ta sellest on nagu jagu saama , ehk et selline empiiriline uurimismeetod , et inimene ise on nii uuritav kui ka uurija , ja psühhoterapeut on oma teadmiste ja oskuste poolest varustatud selleks , et seda inimest õpetada ja ka olla tema mentor . See tähendab , et see ei ole ülevalt alla selline käskimine , et sa pead tegema seda siis tollel momendil ja mingit muud varianti ei ole , vaid me lepime koos kokku siin ja praegu , millega me hakkame töötama , me lepime kokku , kuidas me hakkame sellele probleemile lähenema ja pisikene eesmärk ja siis järgmine kord , kui me saame kokku , vaatame selle üle .
Üks asi veel , et on seesama suhe patsient ja terapeut , nüüd ega inimene viibib noh , oma töökollektiivis , sõprade , kõige rohkem muidugi pereringis , et kas see psühhoteraapia tähendab ka seda , et ka pereliikmetele antakse soovitusi , kuidas siis oma ligimest aidata või tavaliselt on see liiga keeruline ja pereringis püüavad inimesed ikka nii-öelda lihtsakoeliselt hakkama saada ?
Asi on selles , et jällegi sõltub väga sihtgrupist , et minu enda arusaamine asjast on niimoodi , et näiteks laste puhul ja väga eakate puhul , kellel võib olla selline ka juba tunnetushäire , näiteks mõni dementsushaigus , siis seal on perekonna roll suurem , sellepärast et inimene ise kas ei ole veel võimeline või ei ole enam võimeline asju noh , adekvaatselt mõtestama , nende põhjal tegema järeldusi ja oma käitumist nende soovituste põhjal üritada muutma , et seal on vaja tegelikult seda lähedaste koostööd ja ütleme , täiskasvanute puhul , kui inimene tuleb vastuvõtule ja sellise intervjuu käigus selgub , et tegelikult suur nii-öelda häiret alal hoidev tegur on see , et tal on näiteks problemaatiline paarisuhe , siis tegelikult kindlasti peaks praktikul käima läbi mõte , et võimalik , et see inimene peaks pöörduma suhte- ja paariteraapiasse , kus kohas tõepoolest käiakse koos nii korraga kui ka siis vaheldumisi
siinkohal teeme Mõtle tervelt tervise arstiteaduse saatesse väikese pausi , meil on külas kliiniline neuropsühholoog Rene Randver , kes töötab nii Ida-Tallinna Keskhaiglas kui Neli Kliinikus , mina olen saatejuht Marek Strandberg ja olge hea , kuulake meid pärast vaheaega .
mõtle tervelt . kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik .
mõtle tervelt , arstiteaduse ja tervise saade jätkub , külaliseks kliiniline neuropsühholoog Rene Randver . Oleme rääkinud erinevatest vaimse tervise aspektidest ja nendega toimetulekust . Keskkonnamõju on ilmselt sellele väga märkimisväärne , mis puudutab meie vananemist , sellepärast et noh , ei ole ju saladus , et kõikvõimalikke selliseid vaimse tervise hädasid lõuna pool Vahemere maades oluliselt vähem kui siin põhjas . Noh , me võime arutada selle üle ja ilmselt peamegi , et mis selle põhjuseks on , kas teistsugune toit või lihtsalt meil ongi nii , et valgust on nii vähe ja me olemegi loomu poolest masenduses ja mis seda põhjustab ? Et mis annab inimesele siis selle hea vaimse tervise kestvuse vananedes?
No, ma arvan, et seal ei ole ühte konkreetset põhjust, et tegurid, mida saatejuht välja tõi, olgu selleks toitumine, päikese valgus, aga ka sotsialiseerumine. Ma usun, et need on kõik olulised ja tegelikult teaduskirjanduses neid asju üritatakse ka kuidagi pakendada, ehk kõiki neid asju kollektiivselt võib võetakse kokku sellise termine nagu vahemere dieet, ja erinevates uurimustöödes, ka pikaajalistes longitudinaalsetes uuringutes on leitud, et nendes gruppides, kes kas osaliselt või täielikult olid nii-öelda elasid selle vahemere dieedi põhjal, nendel oli ka tulevikus kas need vaimse tervisealased probleemid, näiteks mäluhäired, nad hakkasid hiljem pihta ja kulgesid võib-olla aeglasemalt.
No vahemere dieet tähendab ka seda, et on ka siis vahemere söömistiil, kus lõuna võib kesta tunde ja nad ju ei mugi seal üksteisele otsa vaadates, vaid räägivad. Et kas see nii-öelda regulaarne sotsiaalne koormus üksteist mäletada, üksteist meelde tuletada, mitte ainult siis nii-öelda mingis nutiseadmes, vaid päriselt, füüsiliselt vaadates, kas see annab ka mingit lisa eeldatavalt?
Absoluutselt, et tegelikkuses, kui käib sekkumise planeerimine ka, näiteks kui inimesel on dementsussündroom ja mõelda, et kuidas me siis seda inimest aidata saame, sellepärast, et sellel haigusele ei ole, kui ta on näiteks neurodegeneratiivse häire taustal tekinud dementsussündroom, oletame, et inimesel on Alzheimeri haigus, siis sellel haigusele ei ole tänapäeval veel ravi, aga on olemas väga palju, mida me saame tegelikult selle inimese jaoks teha. Aga see on alati selline rätsepa töö, et me peame vaatama seda, kus kohas selle konkreetse inimese põhjal king pigistab. Esiteks see, et kuidas see inimene toitub, mis on tema vedeliku tarbimine. Võib-olla haigus on nii kaugel arenenud juba, võimalik, et elab üksi, kusagil perifeerias keskusest kaugel, lapsed elavad ka kaugel ja abikaasa on ka juba kõrvalt lahkunud, siis eriti sellise kesknervisüsteemi tööd häiriva haiguse foonil võib inimene ennast unarusse jätta. Et esiteks on tarvis normaliseerida tema sellised elementaarsed tegevused, et niisugused elementaarsed vajadused oleks kindlasti kaetud ja toit, mida me sööme, et see oleks mitmekülgne, regulaarne, ka vedeliku tarbimine, et see oleks kaetud, aga sotsialiseerimine on ka väga oluline, näiteks tänapäeval on sagenenud isegi palju rohkem tekib selliseid uurimustöid, mis käsitlevad sellist teaduslikult sellist terminit nagu üksildustunne, mis ei ole lihtsalt see, et ma olen üksi, vaid ma tunnen ennast üksi. See tähendab, et võimalik, et lapsed ikkagi käivad mul abiks, aga psühholoogiliselt ma tunnen ennast üksi ja seda käsitletakse kui depressiooni riskifaktorit vanema seas. Ja selline mõttekas sotsialiseerumine mingi ühise eesmärgi nimel, see võib olla vabatahtlik töö, see võib olla huvi tegevus, see võib olla mingisugune sport, eks ole, et kui ma seda saan teha ja see mulle sobib, ma tunnen sellest rõõmu ja naudingut, ma lävin teiste inimestega, see annab mulle nii füüsilist kui psüühilist koormust, siis sellel on nagu mitmekülgne mõju, ehk et kui inimene ongi silmitsi olukorraga, et mida ma nüüd tegema hakkan, mul on tegelikult maa ilma võimalik otsustada, siis soovitatakse võtta selline asi, mis korraga katab mitut asja. Et näiteks tants on üks asi, mida väga tihti soovitatakse hakata õppima.
Kas see peaks tähendama ka seda, et kõik võimalik sotsiaalabi mehhanismid ja sotsiaaltugi üldse, mida ühiskonnas pakutakse, et kõige viljakam või kõige tulemuslikum on see sel juhul, kui inimesed, kes kalduvad üksindusse ja kellel on nii-öelda algavad või arenevad need samad asjad, et neid kaasata siis mingisugusesse kollektiivsesse ja vaimliselt mõjukasse tegevusse?
Jah. Et iseäranis siis, kui inimene on jäänud tööturult kõrvale, selline igapäevane koormus mõtlemisele ja noh, ütleme, et inimene ei pea enam nii palju sellise probleemilahendustehnikaid rakendama, tema elu on läinud oluliselt lihtsamaks, ta ei pea nii palju enam pingutama, et seal on see oht, et ta jääb nii-öelda loorberitele puhkama, aga aju interpreteerib seda, kui et aha, mul ei olegi vaja enam nii intensiivselt tegelikult töödata, et siis...
Ja taandab end ise.
Jah, ta hakkab ennast niigi optimeerima, nii-öelda tasalülitama vaikselt, mis ei tähenda seda, et elulised funksioonid ei kao ju mitte kusagile, aga lihtsalt see kognitiivne, mis puudutab tunnetust, nagu näiteks mälu, tähelepanu, nägemus nägemisruumitaju täidesaatvad võimed, et kõik sellised kõrgema taseme psüühika, noh, ütleme, psüühilised protsessid, vaimne võimekus, et mul ei ole vaja enam seal nii intensiivselt töötada ja siis osad võimekused, mis meil varem on olnud väga teravad, et nende regress on selle võrra kiirem, ehk et kui ma suudan seda kuidagi tasakaalustada nii, et ma leian mingi asendustegevuse sinna, et see töö läks küll ära, aga nüüd mul on näiteks aega tegeleda nende asjadega, mida ma olen terve elu tahtnud teha, aga mille jaoks mul ei ole olnud aega, palun väga, nüüd on see võimalus.
Ja sellest tuleb kinni võtta?
Sellest on, oleks soovituslik kinni võtta, aga me teame seda, et elu on alati palju nii-öelda mitmekülgsem ja selles süsteemis ei ole ainult meie, et meie elus on ka meie lähedased, meie elukorraldus, finantsiline võimekus, tervise aspekt just, et mida vanemaks me saame, seda suuremaks muutub kaasuvate haiguste osakaal. Kindlasti eluviisi üheks väga oluliseks nurgakiviks on ka see, et ma järgin täpselt erinevate arstide soovitusi, mida nad minu nii-öelda üldfüüsilise tervise kohta mulle soovitavad. Võimalik, et mul on, noh, sagedamine on just südame veresoonkonna häired, mis tekivad ja siis seal kohal sellel on väga otsene seos ka ajutalitlusega, et kui minu süda ja veresoonkond on terve, siis ma võimalikult terve, siis sellega ma kaitsen ka oma aju sellise kiirenenud regressi eest.
Oled üks sellise veebisaidi nagu dementsus.ee loojatest, kellel on põhjust selle, ütleme, natukene võib-olla eemale tõukava nimega kodulehele minna?
Ma alustan sellest, et väga paljud inimesed, kes käivad vastutud eeskätt lähedased, on küsinud erinevaid infomaterjale selle kohta, et siis kui diagnoos on juba pandud, kas lähedasele või inimene ise on saanud selle, et kus ta saab teavet, kus ta saab abi sellepärast, et meil on küll internet, kus kohast saab otsida märksõnadabil erinevat informatsiooni, aga kõik ei suuda seda kriitiliselt analüüsida nii, et mis on nüüd asjakohane soovitus, kas see on tõenduspõhine soovitus, mida mul antakse, kas see ei ole lihtsalt mingisugune viis mõne ettevõttel, noh, ärimudelisse, et küsitakse võib-olla raha ja lubatakse kokku ebarealistlikke selliseid tulemeid, et ravime kõik, eks ole, erinevaid haiguseid ka dementsust, et kõigil sellist võimekust ei ole, seda teavet analüüsida ja seetõttu me võtsime mõne kolleegiga eesmärgiks, et me koondame võimalikult palju tõenduspõhist informatsiooni ja pakendame seda lihtsustatult sellisel kujul, mis oleks ka tava inimesele arusaadav. Ja seda rolliti, see tähendab seda, et sinna võib tulla inimene, kes kahtlustab, et tal võiks olla dementsus. See nii ei ole, kui inimene hakkab nagu mõtlema, siis enamasti see nii siiski ei ole, see on seletatav mingisuguse muu probleemiga.
Annab see abi ka lähedastele ja vaadelda, noh, ütleme, oma jakkamaid lähedasi.
Absoluutselt, et see ongi see, et dementsuse roll, see tähendab, et inimene, kellel on endalt diagnoositud dementsus, saab sealt abi oma rolli põhiselt ja ka lähedane. Ja lähedane oli see roll sellest tegelikult, millest me alustasime selle kodulehe loomist. Ja just lähedasele mõeldud see, et miks see on oluline, on see, et dementsus mõjutab mitte ainult kandjat, vaid ka tema perekonda, sellepärast, et haiguse progresseerudes vastutus, selles inimese aitamise koorem, see langeb aina rohkem lähedastele ja siis me peame rääkima sellisest terminist nagu on hoolduskoormus. Ja Eestis on see iseäranis suur sellepärast, et perekonnaseadus sätestab, et kui inimene, kellel on toimetuleku häired, ja selle eest vastutab tegelikult suures osas perekond, lähedased. Ja neid teenuseid, mida nagu pakutakse kohaliku omavalitsuse tasemel, et neid küll on ja toetusi, aga nad on kas suhteliselt vähesed või siis ka nende kättesaadavus regiooniti on hästi erinev, et see nii-öelda on, see on suhteliselt ebaühtlane, et ma pean ise teadma suhteliselt hästi selle lähedasena, mida mul vaja on ja mida küsida, et ma ei tea alati, et kas, mis õigused mul üldse on saada oma kohalikult omavalitsuselt, ma ei pruugi osata ise sinna minna ja me oleme üritanud sinna nii-öelda panna ülevaadet nende probleemide kohta, kus küsimusi võib tekkida selle lähedasel, nagu näiteks haiguse enda olemuse kohta, erinevate dementsushaiguste tüüpide kohta, konkreetsete sümptomite kohta, valdkonniti näiteks olgu need tunnetushäired, emotsionaalse seisundi häiritus, unehäired näiteks, või toimetulekuhäired, et me oleme üritanud koguda sellist infot kokku, et inimene saaks võimalikult täpselt jõuda sinneni ja kiiresti, mida tal vaja on.
Ma saan aru, et olud Eestis on sellised, et küsimus pole mitte ainult nii-öelda maksukoormuses, mis kasvab seetõttu, et ühiskond vananeb ja vajab eraldi hoolt, vaid ka tekitab see nagu laiemaid küsimusi ja probleeme ka majanduses seetõttu, et need inimesed, kes on siis lähedussuhtes selle nii-öelda hoolt vajava inimesega, nende enda aega päris töö jaoks ja keskendumisvõimet jääb ka vähemaks. Ehk et tegemist on sellise kaskaadi efektiga ühiskonnas.
Täpselt nii, et see on ka tõesti väga oluline aspekt see juures, et me rääkisime mõjust indiviidile, perekonnale, aga ka ühiskonnale laiemalt, tervishoiusüsteemile, sotsiaalhoolekandesüsteemile, et dementsushaigus on üks selline, mis tegelikult selle väga heaks haldamise eelduseks on see, et tervishoiusüsteem ja sotsiaalhoolekandesüsteem teevad ülitihedad koostööd.
Mis vist täna ei ole päris hästi käivitud?
Ta võiks olla parem, aga mul on selline mulje jäänud, ja et sellest on aru saadud ja liigutakse sinna poole, et meie Eesti võimalusi arvestavalt Eesti tingimustes seda parandada, et tõesti, et inimene, kes mis iganes tervise rikke, kas näiteks operatsiooni tõttu eakas inimene, kes on võibolla on sunnitud järgima voodirežiimi mõnda aega, kui ta saadetakse haiglast koju kakka peale taastusravi aega, siis et ta just nimelt järgiks seda taastusravi režiimi, et ta ei saa kõike teha päris nii, nagu ta on harjunud tegema, et tal ei oleks külm ka tühi kodus, kui võimalik, et need lapsed elavad ka kaugel, et teda jäetaks nii-öelda oma päid peale seda, kui te seda haiglast välja kirjutakse, et see on lihtsalt üks näide selle kohta, et aga noh, tõesti, et need teenused oleks kaetud, et inimene ei jääks nagu oma päid, aga samas just dementsuse aspektis, et inimene, kes elab pikalt kodus, kellel võib olla, aga ei pruugi olla korrektset diagnoosi ja lähedased võibolla mõtlevad, et tal on küll mäluhäired, aga noh, see ongi vananemise osa, et see ongi normaalne ja oodatakse väga kaua oodatakse enne seda asjale nagu oodatakse ja lastakse minna suhteliselt kaugel enne, kui öeldakse, et nii nüüd me peame küll arsti juurde minema, aga tavaliselt selle vallandajaks on mingisugune napilt pääsemine või mingi ohuolukord, mingi riski olukord, mis on tekkinud, et tõepoolest, et inimene ühiskond ja süsteem oskaks reageerida, et oleks paigas protokollid ja süsteemid, et sellega tegeleda, sellepärast, et dementsus on reaalsus ja see on sagenev probleem, sellepärast, et rahvastik vananeb, et võibolla arvud ka, mõned arvud on sellised, et 2015. aastal terves maailmas elas 50 miljonit inimest, kellel on dementsus ja aastaks 2030 aastaks 2030 prognoositakse, et see arv kolmekordistub, nii et tegelikult globaalsel tasandil on tegemist väga suure probleemiga, nii et sellega tuleb kindlasti tegeleda, lihtsalt meil on ühiskonnas, kus kohas võibolla ei ole nii suurt rahalist puhvrit, et me oleksime valmis tegelema selle võimaliku epideemiaga, et siis me peame lihtsalt olema nutikamad ja me peame rohkem, võimalik, et me peame rohkem kaasama tehnoloogilisi lahendusi, võimalik, et me peame mõned arenguetapid, mida varem nii-öelda vanemad arenenud riigid on läbinud arenguteel, võibolla me peame need vahele, et me kohe hüppama mingisuguste tehnoloogiliste rakenduste juurde.
Aitäh, Rene Randveer, Ida-Tallinna Keskhaigla ja Nelikliinik kliiniline neuropsühholoog tulemast Mõtle tervelt saatesse rääkima väga olulistel vaimse tervise teemadel. Sellega on Mõtle tervelt põhisaateose läbi ja järgneb kuulaja mäng.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda Nelikliinik.
Head kuulajad, nüüd järgneb Mõtle tervelt saate kuulaja mäng. Meie eelmise korra küsimus oli sellest, et kus kohas maailmas ja kelle poolt käivitati esimene tervisekindlustussüsteem. Õige vastus sellele küsimusele oli, loomulikult tegi seda Otto von Bismarck Saksamaal ja just nimelt töölisklassi tervise tagamiseks. Ja õige vastuse on saatnud meile Katrina Tartust Annelinnast ja temale on ette nähtud ka Nelikliinik 50-eurone kinkekaart. Aga nüüd meie järgmise korra vastuste ootel on siis küsimus sedapuhku Timo Tarvelt. Kuku raadio toimetajalt ja mälumängu entusiastilt.
Tervist! 19. ja 20. sajandil tegutsenud Prantsusmaa psühholoog Pierre Janet võttis psühholoogias kasutusele mõiste, mis tähistab eraldumist, enesekohasuse puudumist ja tõsiseid tajuhäireid. See on normaalne reaktsioon traumaatilisele juhtumisele, kus inimene teatud asjad eneseteadvusest ära lõikab. Kuidas seda mõistet erialaselt kutsutakse?
Õiged vastused on oodatud aadressile motletervelt@kuku.ee, täpselt samamoodi nagu küsimused meie järgmise korra külalisele, kellega me räägime ei millestki muust kui perearsti temaatikast. Sellega on siis mõtletervelt saade läbi ja olge hea ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast.
Mõtle tervelt! Kuulajatel aitab tervelt mõelda Neli Kliinik.